Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Ды Вольга Міскевіч, і нашыя тэмы.
Чаму дэмакратычныя актывісты расчароўваюцца ў апазіцыі і галасуюць за Лукашэнку?
Мой выбар – гэта ніякі не выбар за Лукашэнку. Я абіраў найменшае зло. З тых, як я это разумею, якія варыянты магчымыя былі, разгортвання падзеяў наступных.
Давыцька адмовіўся дэбатаваць з Губарэвічам у жывым эфіры Еўрарадыё.
Я не бачу неабходнасці менавіта на вашай пляцоўцы пра нешта гаварыць. Гэта не мая пляцоўка, гэта дакладней ягоная пляцоўка. І больш сімпатыі вашай на ягоным баку.
Ці бяспечна закранаць у інтэрнэце востра сацыяльныя тэмы?
Такого прессинга, по крайней мере, еще ни разу я не встречал. Наоборот, и в милиции, и в прокуратуре меня поддерживают. Но, возможно, из-за того, что, будучи студентом, я углубленно изучал уголовное и административное право.
Гэта да інша. Мяркуем у программе «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны. Не переключайцеся.
«Еўразум» – живи у рытме Европы.
Распачынаем праграму «Еўразум». Днямі старшыня апазіцыйнага руху за свабоду Юрый Губарэвіч прапанаваў кіраўніку праўладнай Беларусі Геннадзію Давыцьку правесці дэбату ў студыі Еўрарадыё. Пра гэта ён напісаў у сваім аккаунце ў Фэйсбуку.
Справа ў тым, што Губарэвіч і Давыцька прэтэндуюць на дэпутацкую пасаду па адной мінскай акрузе. Аднак напярэдадні былы кіраўнік БТ заявіў, што ён гатовы не ісці ў дэпутаты. Калі пераканаецца, што Юрась Губарэвіч займаецца не сваёй палітычнай кар'ерай, а шчыра хоча зрабіць Беларусь лепей.
Губарэвіч выклік прыняў і запрасіў Давыцьку на дэбаты, але кіраўнік Беларусі не адважыўся на такі крок, чаму высвятляў змісер Лукашук.
Кіраўнік грамадскага аб'яднання «Белая Русь» Геннадзь Давыцька пракаментаваў прапанову лідэра руху за свабоду Юрыя Губарэвіча зладзіць дэбаты, не чакаючы рэгістрацыі іх абодвух кандыдатамі ў дэпутаты ў студыі Еўрарадыё.
Ну не зараз жа, таму што, ну хто ён такі? Ён чалавек, яго паважаюць, і ў яго ёсць думкі. Ну і хай сабе, ось калі ён будзе кандыдатам у дэпутаты, тады у межах законадаўства, канешне, трэба будзе сустрэцца і пагаварыць пра планы, пра мэты, удакладніць, чаго ён хоча ад рэчаіснасці, чаго я хачу, і можа там тое сёе адзін у другога і узяць. Можа і параіцца. Я не бачу тут сутыкнення нейкага. Я наадварот, калі ён рупіць пра краіну, пра радзіму, я таксама. Просто там могуць быць розныя пункты гледжання на будучыню, на рэчаіснасць. Ну і здорава, і нармальна. Але гэта потым. Ну што зараз? Давайте зараз я з усімі буду сустракацца, дэбатаваць. Навошта? Тым больш, што я не бачу зараз проста поводу. Ён зарэгіструецца, тады пагаворым перад тымі, хто хоча нас абіраць.
Заявіў Геннадзь Давыцька карэспандэнту Еўрарадыё. Праўда, і пасля рэгістрацыі дэбатаваць менавіта ў эфіры Еўрарадыё з вядоўцам Змітром Лукашуком старшыня «Белай Русі» не жадае.
Я не бачу неабходнасці менавіта на вашай пляцоўцы пра нешта гаварыць. Гэта не мая пляцоўка, гэта дакладней ягоная пляцоўка. І больш сімпатыі вашай на ягоным баку. Я веру вам, таму я адказваю, што вы ўсё-такі чалавек такі прыстойны. Але ўсё-такі я мусіў бы разважаць на нейкі зусім нейтральны пляцоўцы.
Такой зусім нейтральнай пляцоўкай, на думку Геннадзя Давыцькі, можа стаць адна са школ на іх выбарчай акрузе, дзе будзе ладзіцца сустрэча з выбаршчыкамі. Нагадаем, лідэр руху за свабоду Юрый Губарэвіч і старшыня «Белай Русі» Геннадзь Давыцька вылучаюцца ў дэпутаты па адной сталічнай акрузе – 107-й. Раней Давыцька заявіў, што не супраць дэбатаў з лідэрам руху за свабоду Юрыем Губарэвічам пасля рэгістрацыі іх абодвух кандыдатамі ў дэпутаты. У адказ Губарэвіч прапанаваў не чакаць рэгістрацыі і зладзіць дэбаты ўжо зараз у студыі Еўрарадыё. Дмітрий Лукашук, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Тем часам до сёлетней парламентской кампании активно рыхтуются фактично усе политичные силы Беларуси, от радикальных бойкотчиков до канапных партий.
Гучна заявіць пра сябе на выбарах вырашылі праўладныя камуністы. Камуністычная партыя Беларусі вылучыла дэпутата адразу 60 сваіх шчальцоў. А што праўда, міністр адукацыі, які доўгі час узначальваў камуністычную партыю, у ліку кандыдатаў месца не знайшлося.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Працягваем праграму «Еўразум». Фільмы і ролікі відэаблогера Паўла Спірына набіраюць па мільён праглядаў на Ютубі. Прычым тэмы для іх Павел абірае даволі няпросты. Напрыклад, пра хлопца, якога скалечылі міліцыянты, ці пра продаж наркотыкаў у мінскіх мікрараёнах.
Прычым, калі іншым блогерам за падобныя сюжэты пагражае ледзьве не крымінальная адказнасць, то на канал Паўла Спірына, наадварот, падпісваюцца праваахоўнікі. Як гэта атрымалася, даведаемся непасрэдна ад блогера-мільённіка, з якім паразмаўляў Зміцер Лукашук.
Дзіўная сітуацыя атрымліваецца. Вот ёсць відэаблогеры, якія таксама здымаюць нейкія такія свае сюжэты, робяць матэрыялы на востра сацыяльныя тэмы, як і вы, і іх пастаянна прысуюць, вот тых же самых Петрухіна і Кабанова ў Брэсце. І ёсць відэаблогеры, на якіх, хоць яны ўзнімаюць канкрэтныя вострыя тэмы, крытыкуюць улады ці асобных там органы за тое, што яны робяць, і на вас самі подписываются, и они не спробуют прессовать, там не примусить, там, давай вот ты не будешь публиковать это, есть тебе информация, ты нам скинь, мы сами разберемся, але вот без огласки.
Нет, такого прессинга, по крайней мере, еще ни разу я не встречал, наоборот, и в милиции, и в прокуратуре меня поддерживают. Ну, возможно, из-за того, что, будучи студентом, я углубленно изучал уголовное и административное право. Я знаю, что я могу опубликовать, а что нет, за что мне могут предъявить какой-то это обвинение, а за что нет. Милиционеры это тоже знают систематически, периодически, как правильно сказать, тут не суть. Меня проверяют, в том числе сотрудники милиции. Я даю объяснение, и затем ко мне не предъявляется более никаких претензий.
Если можно сказать, вот тем больше, коли все ж таки на вас подписаны все, там, все наши правоохранные и державные органы, информация до их приходит, проводится проверка, вас выкликают, вы там даете свои там тлумачэнні, там, факты, можа быць, дадатковыя яшчэ выкладаеце, якія там не патрапілі ў фільм. І што? Вот ёсць нейкі канкрэтны вынік па якой-небудзь вот канкрэтнай сітуацыі?
Ну, конечно, когда есть случаи, которые становятся достоянием общественности, а есть случаи, когда ко мне обращаются люди по не таким значительным поводам, необходимо, например, подать исковое заявление в суд по нарушенным правам, либо другого рода помощь. То есть я конкретно составляю документы, если необходимо составлять, хожу на приемы к государству, служащим. И мы решаем проблемы. Конечно, хотелось бы решать глобальные проблемы, например, наркотизацию Республики Беларусь, конкретно именно крышевание центральным аппаратом внутренних дел наркоторговли страны. Когда я издал один из своих фильмов «Грань по наркоторговле», некоторые люди критиковали. Не может быть, чтобы милиция крышевала наркоторговлю. Но вот сейчас мы увидели на всю страну случай, когда начальник отдела по борьбе с наркотиками целого района, получается, барыжил наркотой, провоцировал людей на совершение такого роду преступлений, а ведь он не один, так по всей стране.
Ну, у вас прогучала такая центрального аппарата, то есть фактично, ведаете, коли там брать певные краины, не будем уже называть, там, может быть, Латинской Америки, так там ведомо, что на самом высоком узровне, хай не президента, а летом министерских силовых ведомств, миновито яны и курируют наркотрафики. Так что, Беларусь так само можно уже до этого отнести?
Да, безусловно. Я считаю, что так оно и есть, и такого же мнения придерживаюсь. Уже даже не тысячи, не десятки тысяч, сотни тысяч белорусов это понимают. И постоянно находится этому подтверждение. Вот и дело 17 когда-то было, и вот сейчас вот такие скандалы с чиновниками. Дело в том, что решить проблему с наркотиками несложно. Я в этом уверен как не только как гражданин, а, например, как председатель ЖСПК своего дома. То есть у меня 125 квартир. многоквартирный дом, и меня выбрали председателем. Я знаю практически все проблемы своего дома. Я знаю, кто где злоупотребляет спиртным, кто имеет проблемы с законом. То есть я их все знаю, не имея базы, то есть не будучи сотрудником милиции. Неужели люди считают, что опера и участковые не знают, кто в районе барыжит наркотой? Все это прекрасно знают. Есть такой интересный сериал российский, называется «Глухарь». Так вот, там бандит в погонах, подполковник Карпов, открыто говорит, что милиция без проблем может прекратить наркоторговлю в течение нескольких месяцев. Но кто ж нам будет тогда платить деньги за посадки?
Цалкам размову с відэаблогерам Павлом Спіріним слухайте і глядзіце на нашым сайце eurorado.fm.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Удельник Плоши 2010, инициатор перекладу популярного сериала «Гульня тронов» на белорусскую мову, засновальник культурницкой пляцовки «Простора Бай» Олесь Квиткевич шоковал заявой, что он переглядел свою позицию и на опошних президентских выборах свядомо голосовал за Александра Лукашенко.
Что может примусить так кардинально изменить свои погляды? Ці сапраўды такие змены кардинальные? Ці лічыць ён, что на сёння менавіта дзейсны кіраўнік Беларусі з'яўляецца адзіным гарантам незалежнасці нашай краіны?
На гэтае да іншае пытанне ў эфіры Еўрарадыё адкажа кіраўнік культурніцкай пляцоўкі «Прастора Бай» Алесь Квіткевіч. А мы перадаем слова Змітру Лукашуку.
Ну і вот скажи, вот зараз, пасля ўсяго таго зробленага і ўвогуле пералічнага, табе не страшна па вуліцах Мінска хадзіць?
Абсолютно ничего не поменялось. Я как ходил, так и хожу. Больше то я теперь больше езжу на ровере, але и хожу так же, как ходил до неких там подеев, которые больше для когости стали новиною. Для меня было певное, скажем, нечаканность, что это такой резонанс выкликало, потому что я, по щирости, ни от кого ничего не ховал. И вот, коли казать про вот этот там свой персональный выбор на президентских выборах минулых, ну, гэта ведалі тыя, хто там неяк запытваліся. Я нават знайшоў скриншот, зрабіў на всякий выпадок. Раптам Фейсбука заўтра не стане. Трохгадовай даўніны, ён дагэтуль вісіць каментар пад адным з фотаздымкаў у маім профілі, дзе я спакойна адказываў, што Таццяна Караткевіч запрасіла там з ёю праехацца па рэгіёнах, там якіхсьці Наваградскі, нейкі яшчэ. Але паколькі я не падтрымліваю Таццяну Караткевіч у палітычным, ну, гэтым ейным удзелу не прымаю ў яе кампаніі, таму мне не выпадае ехаць, бо я, ну, галасаваў за Александра Григоровича. Нема, як бы...
Три гады тому ты фактично зрабіў вот гэтае, ну, признанне, скажем так, и ніякой реакції не было.
Абсолютно, оно нікому не было потрібне. До пари до часу, як оказалося, лежала себе просто, а потім чомусь вибухнула і... Ну, вибухнула і вибухнула. По вулицах я хаджу так же, як ходив.
Ну, тим не менш, вот удельник площі 2010. Ти сапраўды був на площі?
Так.
І причым не за ОМОНом, там не глядзеў так збоку, як там у астатніх удзельнікаў там мітынгоўцаў ганяюць, а быў менавіта сярод мітынгоўцаў.
Ну, як сказаць, сярод мітынгоўцаў. Я быў сярод тых, хто прыйшоў выказаць свой пратэст. Я натуральна не быў блізка ля вось тых, скажам, там назавем яе лініі барацьбы, сутыкнення, дзе ўжо адбываліся нейкія там пагромы, шкло і ўсё астатняе, невядома кім учыненыя, да сёння не ясна, хто гэта зрабіў. Але я быў у натоўпе, скажам так, і калі пачаліся брутальныя дзеянні, я просто быў не адзін, я быў з жонкаю, і на мне была пэўная адказнасць у тым ліку за ейны стан здароўя, усё, і калі я пабачыў, як там даволі жорстка адбываюцца падзеі там і з дзяўчатамі, і ўсё, я просто ўзяў яе. Мы, я не памятаю, на што, ці на метро, ці на, напэўна, на метро мы спусціліся там каля БДУ пераход на плошчы, дзе Ленін стаіць, і мы селі, адтуль з'ехалі, калі ўсё пачалося разгон.
Вы прыйшлі на плошчу, каб выказаць свой пратэст.
Так.
Вы бачылі брутальны разгон плошчы 2010. Ты бачыў, што разганяюць гэты мітынг амапаўцы, і як потым сказаў Александр Лукашэнка на прэс-канферэнцыі, асабіста па яго загаду гэта рабілі. І пасля ўсяго гэтага ты пайшоў і прагаласаваў за Лукашэнку.
Ну, гэта адбылося ўжо праз 5 год пасля таго, па-першае. Па-другое...
Ну, такія падзеі доўга трымаюцца ў памяці.
Я ні ў якім разе не выступаю адвакатам таму, што было зроблена кімсьці ў 10-м годзе, ў 6-м. І я ні ў якім разе не з'яўляюся фанатам. Вот тое, што мне пачалі прыпісываць людзі, што я нейкі там адэпт, лукашыст ці нешта яшчэ, я, вот каб ясна і выразна гэта прагучала, я ні ў якім разе не з'яўляюся прыхільнікам Александра Григоровича Лукашэнкі як адзіна магчымага ў свеце кіраўніка для Беларусі і лепшага і назаўжды. То гэта каму сказаў калі? Я такога дакладна нікому і ніколі не казаў. Але калі ў мяне быў канкрэтны бюлетэнь у 15-м годзе, дзе быў шэраг прозвішчаў, па-моему, 11 іх там было, я рабіў выбар у межах канкрэтнага спісу, я ведаў людзей, якія ў тым спісе многіх персанальна, я ведаў, якую павестку яны ў выпадку чаго, ну вось, напрыклад, маё сяброўства з Тацянай Караткевіч не замінае мне быць шчырым з ёю, я ж за сябе кажу, і калі я з ёю размаўляў і дасюль размаўляю, я і па сёння лішу, што барані Бог якімі-небудзь неверагоднымі там збегам абставінаў занясі яе ў прэзідэнцкае крэсла, ну, была б вялікая бяда для краіны. Яна нават не звязаная персанальна з Тацянай Караткевіч, проста была б вялікая бяда, на мой погляд. Таму я галасаваў, зыходзячы з выбару з 11 варыянтаў. А не за тое, што, ага, я прыпомню таму чалавеку, што там у 10-м годзе нам не далі дайсці там... Не ведаю, дакуль там кудысьці дайсці, прычым, зноў жа, хто хацеў дайсці і з якімі мэтамі, это яшчэ трэба разбірацца, бо я ў 10-м годзе галасаваў за Владзіміра Пракоповіча Некляева, які нават да плошчы не дабраўся. І таму мой кандыдат, скажам так, выбыў, і мне на плошчы ўжо невялікая роля заставалася.
Добра, вот калі браць спіс, вот як ты кажаш, спіс там з 10-11 кандыдатаў у прэзідэнты на выбарах 2015 года. Добра, ты лічыш, што, скажам, Тацяна Караткевіч, як твае словы цытуючы, не дай Бог, калі яе занясе ў прэзідэнцкае крэсла.
Я так лічу.
Да, ты так лічыш, так. Да, ну я ж так і сказаў. Тым не менш, там былі іншыя людзі. Там, скажам, ты выступаеш паслядоўным, паслядоўна прасоўваеш і папулярызуеш беларускую мову.
Ну,
намагаюся, кандыдат, які гатовы таксама ўсё рабіць дзеля гэтага вот адраджэння, прасоўвання, папулярызацыі. Кандыдат ад партыі БНФ. Чаму за яго не было галасаваць?
Ёсць жа заўсёды суб'ектыўныя адчуванні ад чалавека. Я вельмі паважаю спадара Рыгора. Мы з ім знаёмыя, персанальныя ў нас. Даволі добрыя стасункі, ніякіх там, скажам, чорных котак паміж намі не прабягала. І я ягоны ўнёсак на яго ўзроўні, які ён робіць, адзначаю і паважаю. Але калі спытаць у мяне, ці верыў я ў тое, што рэальна ён можа перамагчы на тых выбарах, я ў гэта не верыў. Паўтаруся, я рабіў выбар, зыходзячы з таго на тую сітуацыю, што калі пачнуцца кардынальныя змены, так званы крыгаход, і пойдуць тэктанічныя пласты, і можа паляцець у тартарары даволі шмат таго, што крывёю і потам усімі беларусамі, не толькі Александрам Лукашэнкам, усімі беларусамі ўжо як неяк сцэментавана, таму што мы ж, калі робім пэўны палітычны выбар, мы нават не столькі часцяком за асобу галасуем, колькі за тое, што можа стацца, або, напрыклад, чагосьці не станецца. Таму мой выбар, гэта ніякі не выбар за Лукашэнку. Гэта, ну, калі хочаце, я ўжо дзесьці это пісаў, адказваў людзям, гэта проста выбар, я абіраў найменшае зло. З тых, як я это разумею, якія варыянты магчымыя былі, разгортванне падзеяў наступных.
Добра, ну вот, ўсё ж такі мне проста цікава, з таго, што вот зроблена Александрам Рыгоравічам, вот той, ну, хорошо, з таго, што мы маем на сённяшні дзень, што вот палітычная сістэма, эканамічная сістэма, што было б зламана гэтым крыгаходам, а дакладней прыходам іншага чалавека ў прэзідэнцкае крэсла?
Ну вось ёсць прыклад Крыма, ёсць прыклад усходняй Украіны, дзе зараз адбываецца тое, што адбываецца. Тут жа не справа ў тым, што будзе зламана штосьці, што збудаваў нейкі там чалавек. Справа ў тым, што проста дзяржава магла перастаць існаваць. І чалавек, які трапіў бы, я чаму кажу, не дай Бог, Тацяну, напрыклад, Караткевіч занесло б у крэсла прэзідэнта, ён бы не даў рады проста гэтым працэсам, папросту не паспеў бы агойтацца і ачомацца, наколькі маланкава бы ўсё адбылося, бо якраз людзі, якія чакаюць, ну, магчыма, я проста не магу быць там дакладна ўпэўнены, я свае адчуванні кажу, которые рыхтуюцца да таго, што вось тут можа быць нейкая нестабільнасць, і з гэтай нестабільнасці мы хусенька скарыстаем. Гэта ж прадэманстравана было падзеямі ва Украіне ў 14-м годзе. І таму я галасаваў за, ну, умацаванне і захаванне Беларусі ў першую чаргу, паўтаруся, абіраючы найменшае зло. Мне хапае пры гэтым адэкватнасці і цвярозасці ацэньваць Александра Лукашэнку як, ну, асобу. Я лічу, што ён такі ж чалавек, як і любы іншы, са сваімі плюсамі і мінусамі. Не факт, што хтосьці з нас у тым крэсле не праявіў бы значна горшыя якія-небудзь рысы ці лепшыя. Ну, табак, гэта мы не можам ацэньваць, гэта умоўны лад. Але па тым, што ёсць па факце, ён сцэментаваў, як як-ніяк вакол сябе сістэму, за захаванне якой, бо яна была тоеснае захаванню суверэнітэту Беларусі. Я аддаў голас. Я нікога, вот мне там закідаюць, што ты ж твой выбар можа там паўплываць на чыесьці думкі, ты там столькі добрага зрабіў, таму людзі могуць это прыслухацца. Вот калі б я выйшаў у тым 10-м годзе агітаваў за яго актыўна. Вот я просто хачу зняць усе гэтыя інсінуацыі, што я не ў штаб, і просто каб людзі разумелі, што я не апынуся заўтра ў штабе Лукашэнкі і не пайду за яго кагосьці пераконваць галасаваць ці нешта яшчэ. Я просто зрабіў выбар за найменшае з тых горшых сцэнарыяў, якія маглі, на мой погляд, адбыцца.
Атрымліваецца з тваіх слоў, што ты перакананы, асабліва ў апошнія гады, што менавіта Лукашэнка гэта гарант незалежнасці і суверэнітэта Беларусі на дадзены момант, прынамсі.
Ну, я намагаюся цвяроза глядзець на рэчы, і у мяне няма ніякіх, дарэчы, ілюзіяў, што гэта там будзе вечна, што это можна нейкім чынам закансерваваць, захаваць там на стагоддзі. Не, я бачу, што адбываецца ў свеце, якія тэндэнцыі, і это і нашмат далей за нас і ў Расіі, і яшчэ туды далей і ў Індыі, і ў Іране. Усё тое ж адбываецца. Ну, то бок, як бы такая хваля дэмакратыі, як бы пакрысе ідзе, проста яна ідзе з захаду на ўсход. І ў нас будзе ўсё тое, што зараз там у Польшчы, Літуве, Украіне, ідзе яшчэ, будзе ўсё тое ж. Просто пытанне часу калі. І, ну, Александр Ігорыч, для мяне просто на сёння з'яўляецца выразнікам яшчэ, ну, як бы, нейкай не вельмі актыўнай вот этой дэмакратызацыі, которая разам з нейкімі станоўчымі рэчамі можа прынесці і не вельмі станоўчыя рэчы, як я іх для сябе персанальна паўтаруся ацэньваю, таму што хтосьці можа вельмі чакае, пакуль у нас там, ну, вот будзе ўсё тое ж, я не хачу проста пра як бы гэтыя там нейкія негатыўныя моманты казаць. Ну, але ну ўсё будзе так. Неважна, колькі яшчэ Александр Ігорыч прабудзе, пасля яго дакладна ўсё проста больш імклівымі тэмпамі пачнецца. Ва ўкраіне сёння імклівымі тэмпамі ідзе так званая еўрапеізацыя. У нас яна пачнецца, як толькі не будзе Александра Лукашэнкі. І я не ведаю, у 20-м годзе я сказаў, што прагаласую, калі нічога не памяняецца. Я сапраўды прагаласую, калі нічога не памяняецца, таму што, ну, я бачу, што адбываецца ў свеце, і не ўсё з гэтага мне адназначна падабаецца. Я не гатовы бегчы ў першых шэрагах за тое, што, на мой погляд, можа там заўтра, паслязаўтра быць у нас рэаліямі, і маёй, напрыклад, сям'і, маім дзецям, я, ну, не ўсё з таго, што сёння на захадзе адбываецца, я хацеў бы перадаць сваім дзецям. Гэта што тычыць майго персанальнага выбару. Паўтаруся, я нікога ні за што не агітую, не заклікаю, адвакатам Лукашэнкі не з'яўляюся, і ні ў які перадвыбарчы штаб ягоны ці там нейкіх іншых кандыдатаў не імкнуся.
Ёсць пэўныя людзі, да якіх ты ставішся з павагай.
Абсалютна так.
І, да прыкладу, той же самы Дмітрий Дашкевіч. Вот я сумніваюся, што ён пасля ўсяго гэтага падасць табе руку. Вот і так думаючы, вот я гэта сказаў, і ён мне зараз вот такі чалавек, там Дашкевіч, там ці яшчэ там хто-небудзь з тых людзей, якіх ты паважаеш, не падасць мне руку, лепей я б прамаўчаў. Вот няма такога.
Ты даж нагадала мне вельмі добрыя словы на гэты конт, калісьці сказаў Сергей Міхалок. Мы неяк сядзелі ў Кіеве, у
яго... Да, я памятаю, што ён пра незалежных журналістах сказаў.
Не, это недаўна, а это было даўней, у яго на той час малодшага, а цяпер ужо сярэдняга сына Макара быў дзень нараджэння, і мы таксама з сям'ёй прыехалі. У нас проста мая старэйшая дачка і яго сярэдні сын, прыблізна аднолькавага ўзросту, і мы сядзелі там, дзеці сабе гулялі, мы размаўлялі, і Сергей сказаў такую рэч, ён тады атрымаў запрашэнне ад Юрыя Дудзя, і ён сказаў, што жанрам інтэрв'ю артыст сабе можа вельмі моцна нашкодзіць. Это вядома, больш натуральна сябе меў на ўвазе, але я не лічу, што я сабе гэтым выказваннем нашкодзіў, бо як можна нашкодзіць сабе тым, што ты шчыра сказаў, калі хтосьці гэта не зразумеў ці інтэрпрэтаваў па-свойму, гэта пытанне да таго чалавека, хто гэта інтэрпрэтаваў для сябе. Я з метру падам руку ў любым выпадку, а ўжо як ён, ну, это ўжо пытанне чалавека.
Цалкам размову з кіраўніком культурніцкай пляцоўкі «Прастора Бай» Алесем Квіткевічам пра тое, чаму дэмакратычныя актывісты расшароўваюцца ў апазіцыі і галасуюць за Лукашэнку. Слухайце і глядзіце на еўрарадыё.фм.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў, падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
Вітаю, гэта навіны «Шоу-біза» і я, Міхай Сільін. 21 верасня Купалаўскі тэатр зладзіць першы тэатральны пікнік. Такім чынам купалаўцы плануюць адзначыць пачатак сотага сезона. Свята пачнецца на галоўнай сцэне і працягнецца ў Александраўскім скверы каля тэатра. У скверы будуць гуляць персанажы спектакляў у тэатральных касцюмах. З імі, а таксама з сапраўднымі тэатральнымі дэкарацыямі і рэквізітам спектакляў, можна будзе зрабіць селфі. У скверы таксама будзе ісці онлайн-трансляцыя спектакля «Радзіва прудок». Выступяць беларускія музыкі. Ролю дворніка на гэты дзень прыме пісьменнік Андрэй Горват. Раней ён сапраўды быў дворнікам у Купалаўскім тэатры. У яго можна будзе падпісаць кнігу і зрабіць з ім селфі. Так атрымалася, што ўсе акцёры занятыя, і ў ролі дворніка Горвата буду я. З гонарам паведамляю, што гэтую дурную ідэю я прыдумаў сам. Не ўсю-ўсю, а толькі пра дворніка. Мае сябры-псіхі з тэатра мяне падтрымалі, а спонсар, кампанія А1, дамовіўся, каб мне не далі па шыі, а далі мятлу, напісаў Горват. Творы самага вядомага мастака стрыт-арту Бэнксі змогуць бліжэйшым часам пабачыць мінчукі. 24 верасня ў выстаўнай залі «Лібра» адкрыецца выстава «Не толькі Бэнксі» – стрыт-арт з прыватных калекцый. Арганізатары нагадваюць, што ёсць 4 версіі наконт таго, хто хаваецца за псеўданімам Бэнксі. Па адной версіі яго сапраўднае імя – Роберт Бэнкс, па другой – Робін Кеннінгам. Трэцяя і чацвёртая версія абвяшчаюць, што гэта Роберт Дельнеа, брытанскі музыка з гурта Massive Attack, ці брытанскі мастак коміксаў і заснавальнік гурта Гарілас Джеймі Х'юлет. Работы Бэнксі, прадстаўленыя на выставе, набытыя ў лондонскай краме Pictures of the Walls. Таксама гледачы змогуць пабачыць творы іншых сучасных мастакоў. Ёсць у іх ліку і нашы землякі. Брастаўчані Дмітрий Булдаков і Дзяніс Кавальчук, мінчанка Крыстіна Шкацянок і Алекс Бікхоумі з Пінска. Выстава «Не толькі Бэнксі» будзе працаваць да 21 лістапада. Другі фестываль «Ноч класікі ў метро. Модная версія» пройдзе ў Мінску ў ноч на 6 кастрычніка. Пра гэта паведаміў мастацкі кіраўнік фестывалю і аўтар праекта Расціслаў Крымер. Проста на пероне пад зорным небам станцыі будуць устаноўлены глядацкія месцы і сцэна. Публіку чакае лайт-шоу і лазернае шоу пад музыку міжнароднага камернага аркестра «Іст-Вест Чамблер Оркестра» пад кіраўніцтвам Расціслава Крымера, у які ўваходзяць музыканты з краін усходняй і заходняй Еўропы. Арганізатары абяцаюць сюрпрызы. Аднім з іх стане моднае шоу з удзелам міс Беларусі Марыі Васілевіч, а таксама удзельніц гэтага тытула мінулых гадоў. Пачатак канцэрту а другой ночы. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў.
Ды Вольга Міскевіч, пачуемся.
«Еўразум» – жыві ў рытме Еўропы.